Bună dimineața, ascultați Radio Europa Liberă.
Suntem în dimineața zilei de miercuri 4 mai. La microfon sunt Alexandru Canțir și Diana Răileanu.
Și vă invităm să ne fiți alături la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Nori mai denși vor continua să cearnă o ploaie mai frivolă astăzi.
Vremea, poate doar în nord mai răcoroasă, va respira prospețime și parfumuri tot mai pronunțate de frunziș fraged și flori. Vor fi între 13 și 15 grade, respectiv la Briceni și Soroca. Spre centru, temperatura va crește până la gradația 21, iar în întreaga zonă de sud vor fi plus 20.
Noțiunea de președinte riscă să devină la moldoveni sinonimă cu amânarea. După ce ca alegerea președintelui Republicii pare să rămână în competiție pentru cartea Guinness ca durată, iată că și alegerea președintelui Curții Supreme de Justiție a fost din nou amânată cu 30 de zile. Unele eventuale răspunsuri la întrebarea de ce și în această privință se preferă tărgânarea și cu ce efecte, într-un interviu cu juristul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice.
Întors recent de la un festival internațional de literatură de la New York, scriitorul Iulian Ciocan ne împărtășește în rubrica zilnică realitatea cu amănuntul, senzațiile pe care le-a trăit în țara tuturor posibilităților.
Prima senzație e că te-ai pomenit în mijlocul unei imense Babilonii, unei mari dezordini. E un amestec halucinant de popoare, ai impresia mergând pe stradă că pe lângă tine trec reprezentanții tuturor raselor și popoarelor lumii. Altminteri, după ce stai mai mult timp, îți dai seama că dezordinea aparentă e ordonată.
Va urma tot în partea a doua a ediției jurnalul de corespondent semnat de William Totok, astăzi oferind detalii din biografia retușată și ascunsă a scriitoarei germane Luisa Rinzer.
Dar mai întâi știrile, prezentate de Ileana Giurchescu din studioul Europei Libere de la Praga. Ileana, bună dimineața!
Bună dimineața! Statele Unite au declarat că vor insista să afle dacă ani de zile Pakistanul l-a protejat pe liderul terorist Osama Bin Laden. Tot Statele Unite au condamnat duritatea cu care regimul sirian reacționează la demonstrațiile de protest și 13 ambasadori și înalți diplomați bulgari au fost rechemați în țară după ce s-a stabilit că fuseseră colaboratori ai fostei securități comune. Acestea sunt titlurile dimineții. Statele Unite au declarat că vor insista să afle dacă ani de zile Pakistanul a protejat pe liderul terorist Osama Bin Laden, ucis de un comando american cu două zile în urmă. Bin Laden locuia într-o vilă fortificată în apropiere de Islamabad și în apropierea unei baze militare. Cum era de așteptat, președintele Pakistanului Ali Zardari a respins categoric ideea că serviciile de securitate l-ar fi protejat pe Bin Laden. Între timp, Casa Albă a dat publicității noi informații despre raid. Bin Laden nu era înarmat, dar ar fi făcut gesturi amenințătoare la adresa militarilor americani care au deschis focul. Soția lui Bin Laden nu a fost ucisă, cum se relatase inițial, ci numai rănită la picior. Statele Unite au condamnat duritatea cu care regimul sirian reacționează la demonstrațiile de protest din Deraa. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a calificat drept barbare măsurile luate de autorități faptul că sute de tineri au fost reținuți în ultimele zile. Crucea Roșie a cerut permisiunea să-i ajute pe răniți și deținuți, mai ales pe cei din Deraa, centrul protestelor împotriva președintelui Bashar al-Assad. Un tribunal internațional din Kosovo, aflat sub jurisdicția Uniunii Europene, a informat că 5 persoane vor fi judecate, fiind suspectate de trafic cu organe. Se pare că făceau parte dintr-o rețea internațională de traficanți de rinichi. 13 ambasadori și înalți diplomați bulgari au fost rechemați în țară după ce s-a stabilit că fuseseră colaborator ai fostei securități comuniste. Ministerul de Externe de la Sofia a precizat că alți 22 vor fi rechemați în iunie. Printre cei care s-au întors deja se numără ambasadorii din România, Grecia, Georgia, Serbia, Germania, de la Națiunile Unite și UNESCO. Portugalia va primi un credit de 78 de miliarde de euro de la Uniunea Europeană și Fondul Monetar Internațional, eșalonat pe 3 ani, credit care ar trebui să ferească țara să intre în incapacitate de plăți. Acordul încheiat cu Portugalia, precizează experții, este mai complicat decât cele semnate de Grecia sau Irlanda, din cauza că Portugalia are un deficit foarte mare și un sistem de pensii extrem de costisitor. Pe 5 iunie, în plus, în Portugalia vor avea loc alegeri generale. Barcelona s-a calificat în finala Cupei Campionilor după ce ieri a jucat 1-1 cu Real Madrid în returul semifinalei. Astăzi se joacă al doilea retur între Manchester United și Schalke. Primul meci a fost câștigat de Manchester United cu 2-0. Există așadar toate șansele repetării finalei din 2009 Barcelona-Manchester United. Și la Chișinău, premierul Vlad Filat o să plece la Bruxelles pentru a prezenta măsurile luate până acum de guvern în vederea obținerii unui regim liberalizat de vize pentru Uniunea Europeană, iar Asociația Presei Electronice o să prezinte într-o conferință de presă proiectul noului cod al audiovizualului. Acestea au fost știrile de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Vom reveni la știrile dimineții pe scurt în partea a doua acestei emisiuni.
Iar mai multe comentarii, interviuri, analize și o gamă largă multimedia găsiți și pe pagina noastră de internet. Tot acolo vă invităm să căutați și pagina de limbă rusă a Europei Libere, accesând rubrica Pridnestrovskie dialoghi.
Dialoguri. 15 minute cu Radio Europa Liberă.
Așadar, o nouă amânare a alegerii președintelui Curții Supreme de Justiție. Consiliul Superior al Magistraturii a decis să revină la această problemă peste 30 de zile. Pentru funcția de președinte al CSJ, vă reamintim, sunt patru candidați: președintele interimar al acestei instituții, Ion Muruianu, președintele interimar al Colegiului Penal al CSJ, Raisa Botezatu, președintele Consiliului Suprem al Magistraturii, Nicolae Timofte, și judecătorul Constantin Gurski. L-am întrebat în seara zilei de ieri pe domnul Vladislav Gribincea, președintele Centrului de Resurse Juridice, ce motive au condus și de această dată la o amânare.
Din câte am înțeles eu din declarațiile președintelui Consiliului Superior al Magistraturii, drept motiv pentru amânare a servit un document defavorabil unui candidat dat de către Serviciul de Informații și Securitate, pe care acel candidat a declarat că îl va contesta.
Este vorba, de fapt, de un aviz dat, oferit membrilor Consiliului de către Serviciul de Informații și Securitate, referitor la domnul Ion Muruianu, un aviz care pare a fi obișnuit, regulamentar. De altfel, domnule Gribincea, un asemenea aviz, c-o fi de laudă, c-o fi de pagubă pentru candidat, are caracterul unui document de care membrii Consiliului trebuie să țină cont în mod obligatoriu sau este doar pentru documentare, ca să spunem așa?
În funcție de conținutul acestui document, bineînțeles că răspunsul poate fi diferit. Dar este vorba de opinia Serviciului de Informații și Securitate cu privire la un candidat. Rămâne o simplă opinie pentru membrii Consiliului Superior al Magistraturii și acel candidat, vizat în cazul nostru, domnul Muruianu, putea să aducă contraargumentele sale în ședința Consiliului Superior al Magistraturii și să convingă membrii Consiliului Superior al Magistraturii de faptul că ceea ce este scris acolo fie nu corespunde adevărului, fie nu corespunde în totalitate adevărului. Și atunci Consiliul Superior al Magistraturii putea să ia o decizie fără a amâna examinarea chestiunii.
Dar iată că domnul Ion Muruianu a preferat să n-o facă, precizând doar că va contesta acest aviz pe care îl consideră denigrator la adresa imaginii domniei sale.
Eu n-am înțeles ce procedură va folosi domnul Muruianu. Din câte cunosc eu, asemenea avize nu se contestă în principiu. Din câte am înțeles eu, domnul Muruianu a declarat că el va contacta Serviciul de Informații și Securitate cu informații în susținerea poziției sale, în speranța că serviciul își va revedea avizul. Ceea ce eu consider că este bizar, având în vedere că el nu este obligatoriu pentru Consiliul Superior al Magistraturii. Și același lucru putea fi făcut în ședința Consiliului Superior al Magistraturii.
Se poate doar ghici ce conține acel aviz, de vreme ce actualul președinte interimar al CSJ susține că îl pune grește. De fapt, un asemenea document de ce n-ar fi public la judecata cetățeanului, domnule Gribincea?
În principiu, documentele date nu ar trebui să fie confidențiale, mai ales că este vorba de o funcție atât de înaltă în stat. Eu nu cred că în acel aviz se conține informații privind la viața privată a domnului Muruianu, care poate fi separată de exercitarea funcțiilor publice. Totuși, până acum, asemenea avize nu au fost făcute publice.
Am întrebat, domnule Gribincea, mai multe persoane avizate ce explicații au pentru această amânare și, până la urmă, trăgânarea alegerii președintelui CSJ și aproape toate mi-au arătat cu degetul arătător în sus spre clasa politică. Dumneavoastră, ce opinie aveți?
Intuiția mea este că, deși funcția de președinte a Curții Supreme de Justiție nu ar trebui să fie una axată pe politic, în ultimii 10 ani, aș spune 8 chiar, toți președinții Curții Supreme de Justiție au avut o legătură mai mult sau mai puțin apropiată cu clasa politică. Și, după cum se știe, legitățile politicului nu dispar peste noapte.
Aici poate ar fi cazul să descifrăm un pic, când se spune de fapt că politicienii ar răvni să stăpânească de la distanță, într-un fel sau altul, această funcție, ce foloase ar putea trage? Oare este naiv să se creadă, cum cred mulți, că justiția este legată la ochi și nu poate, în principiu, să se uite la un politician sau altul, indiferent dacă e mai cumod sau fără?
Speranța mea este că lucrurile stau așa, totuși aparențele pot sugera contrariu. Au existat în presie multe materiale care sugerau că politicienii au afaceri și în perioada în care ei sunt în funcții publice, afacerile lor înfloresc. Foarte des prin intermediul unor soluții judiciare, care, surprinzător sau nu, cel mai des sunt în favoarea lor. E pentru mine evident că există o legătură cauzală între succesul afacerilor lor și funcțiile publice și implicit soluțiile judiciare.
Încă o lună, se pare în urmă, organizația pe care o coordonați, Centrul de Resurse Juridice, și o altă organizație, Asociația pentru Democrație Participativă, ADEPT, au formulat un apel public de asigurarea transparenței și probității în procesul de alegere a președintelui Curții Supreme de Justiție, apel ce conținea niște cereri concrete. Vreun efect?
Prin apelul nostru noi am solicitat ca, în primul rând, să fie făcute publice oficial lista candidaților, să fie anunțat din timp data ședinței la care vor fi discutați candidații, candidații să fie audiați public asupra programului său de administrare a Curții Supreme de Justiție, funcție pentru care candidează, și ca să pronunță o hotărâre promptă și plenar motivată în care să fie clar de ce cel selectat este bun, iar cei neselectați sunt mai puțin buni. Până la moment, noi nu am primit un răspuns la acel apel și nu cunoaștem dacă solicitările noastre vor fi satisfăcute. Totuși, dacă acestea vor fi satisfăcute, atunci procedura de alegere va trezi mai puține suspiciuni că nu a fost echitabilă.
Înțeleg că ați semnat acel apel și în calitate de cerere privind asigurarea accesului la informație cu caracter public, adică sub auspiciile legii accesului la informație. Trebuie să mai înțeleg că de data aceasta tăcerea ca răspuns a venit din chiar inima justiției, nu?
Spre regret, prevederile legislative în acest domeniu sunt destul de confuze, iar practicile anterioare sugerau că judecătorii ar prefera să-și aleagă conducătorii pe ascuns și nu public.
Tergiversarea alegerii președintelui Curții Supreme deja pare să trezească fel de fel de suspiciuni și să producă neîncredere publică față de Consiliul Superior al Magistraturii. Poate această perioadă coincide cu o zodie a nehotărârii? Ce spuneți?
Eu nu cred că este vorba de o coincidență. Până acum, niciodată, concursul pentru suplinirea funcției de președinte a Curții Supreme de Justiție nu a durat atât de mult. Mai mult ca atât, ca să fie amânat de 2 sau 3 ori. Cred eu că există anumite interese ascunse în a perpetua situația existentă. Și vorba la tinilor, dacă nu înțelegeți logica, căutați interesul.
Cât timp poate dura însă, poate eventual legal, această situație suspendată? Și ca să completez această întrebare, ce se întâmplă dacă situația rămâne așa în aer?
Concursul pentru funcția formal, atât timp cât nu este ales un nou președinte al Curții Supreme de Justiție, vechiul președinte își exercită atribuțiile. Și asta poate dura și ani de zile, dar nu este de dorit. Concursul pentru funcția de președinte al Curții Supreme de Justiție a fost anunțat în noiembrie. Avem jumătate de ani de atunci și încă nu avem ales președintele. Am spus că este o practică neobișnuită pentru Moldova, este prima dată când acest lucru se întâmplă.
Și ultima întrebare, domnule Gribincea, reformarea justiției pare să provoace mari dureri de cap, dacă nu cele mai mari, autorităților moldovene în angajamentul de apropiere de Uniunea Europeană. Cum se proiectează, iată, această tergiversare în condiții mai puțin transparente a alegerii președintelui CSJ asupra intențiilor, eforturilor de a aduce la normalitate situația din justiție?
Cred eu că aici avem două aspecte despre care ar putea să discutăm. Primul este percepția judecătorilor asupra situației. Bineînțeles că sunt judecători care ar merita să rămână în sistem și sunt câțiva, sau poate un pic mai mulți, care nu merită să fie judecători și prima categorie ar vrea schimbări. Totuși, în momentul în care se ezită cu anumite mesaje, aceasta descurajează. A doua chestiune este mesajul pentru public, în cazul în care cei muritori de rând nu înțeleg de ce lucrurile nu pot fi soluționate, atunci implicit ajung la concluzia că de fapt guvernarea este proastă. Dar de fapt cel mai important este un risc pe care eu cred că guvernarea l-a conștientizat. Reformarea justiției era cea mai grea și cea mai importantă, cred eu, reformă în calea integrării europene. Această problemă a generat bătăi de cap atât pentru guvernarea de la București, cât și pentru cea de la Sofia. Și cred eu că lecțiile din aceste țări trebuiau trase și la noi, dar problema justiției nu va putea fi soluționată atât timp cât clasa politică nu își va schimba regulile de joc. Atât timp cât politicienii devin politicieni pentru a-și înmulți averile, va fi foarte greu de vorbit despre o soluționare adecvată a problemei justiției din Republica Moldova.
A fost juristul Vladislav Gribincea, președinte al Centrului de Resurse Juridice.
Este ora 7 și aproape 17 minute. Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Alexandru Canțir și Diana Răilean.
Diseară în emisiunea Moldova la ora 7, nu ratați comentariul săptămânal semnat de Vitalie Ciobanu. Astăzi despre vestea că liderul autoproclamatei Republici Nistrene, Igor Smirnov, ar putea fi schimbat, pentru că nu mai este în grațiile Kremlinului.
Revenim acum la știrile dimineții, prezentate pe scurt din studioul Europei Libere de la Praga, de Ileana Giurchescu.
Statele Unite au declarat că vor insista să afle dacă ani de zile Pakistanul l-a protejat pe liderul terorist Osama Bin Laden, ucis de un comando american cu două zile în urmă. Bin Laden locuia într-o vilă fortificată în apropiere de Islamabad, într-o localitate unde se află și o bază militară. Statele Unite au condamnat duritatea cu care regimul sirian reacționează la demonstrațiile de protest din Dera. Un purtător de cuvânt al Departamentului de Stat a vorbit despre măsuri barbare împotriva demonstranților. Un tribunal internațional din Kosovo, aflat sub jurisdicția Uniunii Europene, a informat că 5 persoane vor fi judecate fiind suspectate de trafic de organe. Se pare că făceau parte dintr-o rețea internațională de traficanți de rind. 13 ambasadori și înalți diplomați bulgari au fost rechemați în țară după ce s-a stabilit că fuseseră colaborator ai fostei securități comuniste. Ministerul de Externe de la Sofia a precizat că alți 22 de ambasadori vor fi rechemați în iunie. Și la Bruxelles a fost inaugurată o nouă adunare parlamentară a reprezentanților celor 6 state participante în parteneriatul estic al Uniunii Europene. De la reuniunea de ieri a fost exclusă Belarusia, criticată pentru măsurile dure luate împotriva participanților la manifestațiile de protest din decembrie anul trecut, manifestații provocate de alegerile prezidențiale de atunci. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, vă îndemnăm să accesați pe site-ul nostru pagina Iluzii Pierdute, consacrată celor 20 de ani de la prăbușirea Uniunii Sovietice.
Tot acolo găsiți un comentariu semnat de istoricul Igor Cașu despre conținutul proiectului de program al Partidului Comunist din Moldova în aprilie 1991.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 7 și aproape 20 de minute. E vremea pentru revista presei. Ziarul Adevărul scrie că Guvernul Republicii Moldova a plătit peste 2,7 milioane de euro despăgubiri pentru 8 dosare pierdute la CEDO, în urma unor hotărâri pronunțate de judecătorii Curții Supreme de Justiție, inclusiv de Ion Muruianu. Ziarul mai notează că tocmai din cauza condamnărilor la CEDO, domnul Muruianu a fost demis în 2010 de către Parlament. Dumnealui a fost restabilit în funcția de președinte al curții după ce Curtea Constituțională, sesizată de Partidul Comuniștilor, a decis că demiterea lui a fost ilegală. În editorialul semnat în Timpul, Constantin Tănase îndeamnă politicienii să nu mai confunde inteligența morală și pozitivă cu proverbiala șmecherie națională a moldovenilor. Spre deosebire de inteligență, șmecheria e calitatea de a ieși din încurcătură, de a face trucuri și viclenii. Ori de asemenea calități, crede editorialistul, politicienii moldoveni nu duc lipsă. Cu mici excepții, în clasa politică se observă un deficit grav de bun simț și lipsă de modestie, este o altă concluzie a domnului Tănase. Președintele Asociației Naționale Agențiilor de Turism din Moldova, Sebastian Botnar, publică în Argumentul Fapte o scrisoare deschisă adresată președintelui interimar Marian Lupu și premierului Vlad Filat. Scrisoarea se referă la disputa referitoare la cursele charter Chișinău-Antalya și solicită celor doi demnitari să intervină în vederea demonopolizării domeniului. Ediția de Moldova a publicației Komsomolskaya Pravda scrie că în ajunul zilei de 9 mai, cunoscută ca Ziua Marii Victorii pentru țările fostei Uniuni Sovietice, va distribui panglica Sfântul Gheorghe. Zarul precizează că acțiunea se desfășoară în colaborare cu ambasada Rusiei în Moldova și cu sprijinul acesteia. Intrarea în Moldova va costa 300 de euro, titrează tot Komsomolskaya Pravda, cu referire la decizia executivului, potrivit căreia străinii ce vor să viziteze Republica Moldova vor trebui să dovedească că au minimum 300 de euro. Mai multe aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Am fost pentru prima dată în viață în New York, unde am participat la un festival internațional de literatură. După ce am trăit cea mai mare parte a vieții la Chișinău, șederea în marele megalopolis al lumii a fost copleșitoare. Prima senzație e că te-ai pomenit în mijlocul unei imense Babilonii, unii mari dezordini. E un amestec halucinant de popoare, ai impresia mergând pe stradă că pe lângă tine trec reprezentanții tuturor raselor și popoarelor lumii. Și dacă Republica Moldova, vorba unui lider politic moldovean, e o țară polietnică, atunci ce o fi New Yorkul și America în general? Altminteri, după ce stai mai mult timp, îți dai seama că dezordinea aparentă e ordonată. Toate aceste rase și naționalități conviețuiesc pașnic, trăiesc cot la cot și chiar colaborează între ele. Frontierele se șterg, oamenii nu se baricadează în limitele etnicului ca într-o fortăreață. Toți sunt cetățeni americani și asta contează mai mult decât culoarea pielii sau tăietura ochilor. Și mă tem că statul polietnic Moldova nu a atins încă acest nivel de conviețuire, cu toate că are mult mai puține naționalități. Într-o zi, ieșind din hotel, m-am pomenit dintr-o dată în India. Sute de originari din India, bărbați, femei și copii îmbrăcați în haine viu colorate, mărșăluiau cu pancarde pe care scria "We are all equal". Noi toți suntem egali. Oamenii încercau să atragă atenția altor newyorkezi asupra unor probleme cu care probabil se mai confruntă. O făceau însă liniștit, fără să provoace scandal și fără să perturbe traficul. Apoi, la fel de liniștit, s-au evaporat și cred că își vor rezolva problemele. Sunt multe biserici de tot felul în New York și nimeni nu e deranjat de prezența lor. Eu bunoară am văzut o frumoasă biserică armeană. Există și câteva biserici românești unde se țin slujbe ferește în limba română. E loc pentru fiecare dacă se respectă legile statului. Și nici polemici de felul celor dintre Metropolia Moldovei și Metropolia Basarabiei n-am auzit să existe și atitudinea față de cultele mici e alta parcă. Firește, Moldova e mică și nu are puterea de absorpție a Americii. Numai că problema stă nu numai în dimensiuni, ci și într-o optică mai specială, la care ar trebui să reflectăm mai mult, dacă tot ne integrăm vijelios în Uniunea Europeană.
William Totok dedică astăzi jurnalul său de corespondent scriitoarei germane Luisa Rinser.
Pe data de 30 aprilie s-au împlinit 100 de ani de la nașterea scriitoarei Luise Rinzer. În afara Germaniei, numele ei este cunoscut doar germaniștilor sau politologilor care se ocupă în mod special de probleme germane. Luise Rinzer a fost o autoare carismatică, o autoare care a scris zeci de volume de succes autobiografice, beletristice, jurnalistice, a publicat sute de articole și eseuri și fusese o constantă prezență publică până la moarte în martie 2002. Luise Rinzer a fost percepută ca o persoană integră, angajată civic și ca o militantă antifascistă. În același timp, ea era cunoscută ca o persoană impulsivă care respingea cu vehemență părerile care nu-i conveneau. Imediat după război a publicat un jurnal de închisoare în care se stilizează într-o victimă a regimului nazist. Ea fusese într-adevăr reținută de către justiția hitleristă, dar nu pentru că ar fi participat la acțiuni de opoziție, ci pentru că a fost denunțată că și-a exprimat îndoială față de victoria finală. Acest delict se pedepsea în timpul războiului. Din dezvăluirile recente s-a aflat că a fost de fapt doar în arestul poliției și nu a ajuns niciodată la închisoare. După prăbușirea regimului nazist, ea a mizat pe acest aspect biografic, reușind să ascundă opinii publice perioada de dinaintea detenției. Nimeni nu s-a interesat vreodată de biografia reală a autoarei, care devenise o apropiată a fostului cancelar social-democrat Willy Brandt, iar ecologiștii au nominalizat-o pentru funcția de președinte. În ianuarie, revista Der Spiegel a publicat un amplu eseu intitulat Amnezia Luisei Rinzer. Din acest articol, publicul german a aflat pentru prima dată detalii din biografia retușată și ascunsă a scriitoarei, socializată într-un mediu catolic bavarez. Ca tânără învățătoare, viitoarea soție a compozitorului Karl Orff a fost o admiratoare declarată a lui Hitler. Ea a dedicat poezii înflăcărate și a scris numeroase articole în care a propagat ideologia nazistă. Descrind toate aceste fațete ascunse cu grijă de însăși Luise Rinzer, Der Spiegel ajunge la concluzia că ar fi vorba despre un caz complex de mitomanie. Filozoful și teologul spaniol Murillo, care a publicat acum o carte despre Rinzer, nu ascunde aceste aspecte întunecate ale biografiei. El încearcă să găsească o explicație pentru tăcerea ei, ajungând la concluzia că nu poate fi vorba despre o minciună conștientă, ci despre un reflex psihopatologic. Din cauza rușinii apăsătoare pentru faptele comise, ele au fost ascunse și reinterpretate într-un sens pozitiv. De la Berlin pentru Radio Europa Liberă, William Totok.
Casa Albă a confirmat că liderul rețelei teroriste Al-Qaeda, Osama Bin Laden, nu era înarmat când a fost ucis de un comandă militar american în Pakistan, în apropiere de Islamabad. Ceea ce ridică din nou întrebarea, afirmă agențiile internaționale de presă, este dacă administrația americană a vrut vreodată să-l prindă viu. Ileana Giurchescu are detalii.
Soția lui Bin Laden, s-a mai precizat la Washington, nu a fost ucisă în raid, ci numai rănită la picior. Și pentru moment nu se pune problema ca o fotografie a lui Bin Laden, după ce a fost ucis, să fie dată publicității, pentru că imaginea este cumplită, a declarat ieri seară directorul CIA, Leon Panetta. Într-un interviu televizat, Panetta a asigurat însă că imagini vor fi, cândva, publicate. Asta cu siguranță. Comandoul american a luat din casa lui Bin Laden computere, documente și alte materiale care s-ar putea dovedi extrem de importante pentru combaterea terorismului și în special pentru combaterea rețelei Al-Qaeda. Operațiunea, a mai declarat Panetta televiziunii NBC, a durat numai câteva minute. Confruntat cu militarii americani, se pare că Bin Laden a făcut câteva mișcări amenințătoare, citez, la adresa lor, și asta i-a provocat pe militar să deschidă focul. De la anunțarea morții lui Bin Laden, remarcă agenția Associated Press, Casa Albă încearcă să prezinte cât mai nuanțat uciderea liderului terorist. După ce președintele Barack Obama a declarat că acum s-a făcut dreptate, administrația americană s-a grăbit să asigure că Bin Laden a fost aruncat în mare într-o ceremonie religioasă sobră și plină de respect față de Islam. În interviul televizat de marți seară, directorul CIA a declarat că militarii americani fuseseră împuterniciți de președintele Obama să-l ucidă pe Bin Laden dacă nu se lasă capturat fără să se opună. Sigur că dacă făcea un gest clar că vrea să se predea, a continuat Panetta, Bin Laden ar fi fost capturat viu. Are vreo importanță dacă Bin Laden era sau nu înarmat? Mohad Zaidi, politolog pakistanez, crede că nu. Majoritatea pakistanezilor sunt mulțumiți că au scăpat de problema Bin Laden, iar cei care sunt anti-americani nu vor face decât să-și vadă oricum prejudecățile întărite, a mai declarat Zaid agenției Associated Press. Oficial, Pakistanul a criticat raidul american pentru că a fost efectuat fără aprobarea prealabilă a Islamabadului. La Washington, argumentul este că exista riscul ca Bin Laden să fie avertizat. Dar într-o întâlnire cu ușile închise pe care directorul CIA a avut-o ieri cu membrii ai Congresului, se pare că Panetta ar fi declarat că Pakistanul fusese informat și s-a dovedit, citez, incompetent. Este în tot cazul ce relatează o sursă apropiată discuțiilor care a ținut să-și păstreze anonimatul.
Ileana Giurchescu, 7:30 va fi acum. Alexandru Canțir și Diana Răileanu vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc toate cele bune, să ne reauzim cu bine. Aici e Radio Europa Liberă.